në formimit aleancës si dhe për të diskutuar kërcënimet e sigurisë përfshirë Rusinë dhe Afganistanin. Para se të filloj shënimi i 70 vjetorit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump takoi sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe i kërkoi atij që vendet anëtare të paguajnë më shumë për mbrojtje. Shtetet e Bashkuara paguajnë një pjesë jo proporcionale për NATO në krahasim me vende tjera, tha Trump, duke shtuar se SBA-t vetëm duan drejtësi. Trump u ka bërë thirrje aleatëve të NATO-s që të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes në nivelin e rënë dakord prej 2% të brutoproduktit të brendshëm. Ai tha gjatë takimit të tij me Stoltenberg se shumica e shteteve janë jashtë këtij objektivi edhe pse ai përmendi përparimin. Stoltenberg do t'i drejtohet të mërkurën Kongresit Amerikan. Kjo është hera e parë që një sekretar i NATO-s ju drejtohet ligjvënësve Amerikan. Më 4 prill, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s do të mbajnë një takim në Departamentin e Shtetit ku do të diskutojnë për Rusinë. Ata pritet të fuqizojnë masat në detin e zi për të siguruar mbrojtje më të mirë të rajonit. Në agjendë do të jenë gjithashtu dhe situata në Afganistan si dhe rënja e traktatit bërthamor të cilin SBA-t dhe Rusia e nënshkruan në përfundim të luftës së ftohtë. Planet e Turqisë për të blerë sistemin rus të mbrojtjes raketore po ashtu do të jenë në fokus të diskutimeve ndërmjet vendeve anëtare të NATO-s. Një zyrtar i lartë amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, tha se aleati i NATO-s Turqia mbetet një partner i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara, por theksoi se planet e Ankaras për blerjen e sistemit rus të mbrojtjes raketore paraqesin shqetësim. Marrëdhëniet tona nuk përcaktohen nga vetëm kjo çështje, por megjithatë ajo paraqet shqetësim të madh, deklaroi zyrtari amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thotë se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se shteti nuk përbën asnjë rrezik për migrim. Këto komente Haradina i bëri gjatë një takimi me ambasadorin e Gjermanisë në Prishtinë, Christian Held. Migrimi ilegal llogaritet jetë njëri nga shqetësimet kryesore të vendeve të Bashkimit Evropian që pengon procesin e liberalizimit të vizave që ishte theksuar edhe si pengesë në rastin e Kosovës. Sipas statistikave zyrtare, prej vitit 2013 deri më 2017 nga Kosova kanë migruar 170.000 qytetarë. Në këto të dhëna përfshihet migrimi i rregullt dhe i parregullt. Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor qytetarët e së cilës i nënshtron regjimit të vizave në zonën Schengen. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kanë përafruar qëndrimet rreth zgjidhjes së çështjes së kompenzimit të orëve të humbura mësimore gjatë greves triavore të mësimdhënësve. Ministria e Arsimit, Shoqëri Bityqi është takuar të mërkurën me përfaqësuesit e SBASHKU-t dhe të Komisionit Parlamentar për Arsim, pasi Sindikata e Arsimit ka njoftuar se refuzon kompenzimin e këtyre orëve. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar ka kërkuar nga institucionet e Maqedonisë së Veriut që të ndërmarrin masa kundër siç ka thënë strukturave terroriste të organizatës FETÖ që veprojnë në territorin e këtij vendi e që sipas tij po dëmtojnë raportet mes dy vendeve, miqësinë dhe lidhjen vllazërore. Këto komenta i bëri pas takimit në Shkup me ministren e Mbrojtjes së Maqedonisë Radmila Shecherinska. Ministria Shecherinska ka pranuar se me homologun e saj turk ka biseduar për shumë çështje përfshirë dhatë ngritur nga ministri turk, por pa dhënë detaje. Ajo ka thënë se nuk beson se problemi ngritur nga zyrtari turk do të ndikojë në ratifikimin e protokollit nga ana e Turqisë për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Turqia dhe më parë ka kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut që të mbyllë shkollat që sipas Ankaras kanë lidhje me lëvizjen FETÖ të klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankara e zyrtare e fajson për tentim grush shtetin në vitin 2016, por deri më tani zyrtaret Maqedonas kanë refuzuar kërkesat e tilla. Nuk ekziston absolutisht asnjë arsye për shtyrje tjetër të Brexitit, sepse situata në Parlamentin Britanik nuk ka ndryshuar rëndësisht, ka thënë të mërkurën kancelari austriak Sebastian Kurz. Kryeministria britanike Theresa May ka thënë të martën se ajo do të kërkojë shtyrje tjetër të datës për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ajo ka thënë se dëshiron të ketë një shtyrje të shkurtër për tej 12 prillit.
qeveria Ukraina se ka ndaluar fluturimet e paplanifikuara drejt Rusis pas një vizite në Moskë që kanë realizuar dy politikan opozitar. Ky veprim është iniciuar nga ministri i brendshëm Ukrainas Arsen Avakov, i cili ka thënë më 3 prill se kandidati presidencial Yuri Boiko dhe kryetari i partisë opozitare Platforma Opozitare Viktor Medvedchuk kanë shfrytzuar një hapësirë në legjislacionin e Ukrainës kur janë nisur drejt Moskës muajin e kaluar. Avakov ka thënë se ndalimi nuk do të aplikohet për fluturimet e organizatave ndërkombëtare, siç është Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Kombet e Bashkuara apo Kryqi i Kuq. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Roisman ka thënë se këto kufizime do zbatohen derisa Rusia të mos jetë më shtet agresor dhe të kthehet në një shtet të civilizuar. Prokurori i përgjithshëm i Ukrainës Yuri Lutsenko ka thënë se do të nisë hetimet kundër dy politikanëve opozitar për kalim të paligjshëm kufitar. Presidenti i Algjerisë Abdelaziz Bouteflika ka dhënë dorëheqje pasi me javë të tërë e mbajtur protesta kundër rikandidimit të tij. Bouteflika, i cili ka qenë në pushtet për 20 vjet, anuloi planin që të kërkojë një mandat të 5, ndërsa kundërshtimi ndaj sundimit të tij u rrit. Ushtria fuqishme algjeriane kishte bërë thirrje që 82-vjeçari të shpallet i paaft për kryerjen e detyrave të tij. Bouteflika u sëmur para 6 vjetësh dhe shumë rrallë u shfaq në publik që prej asaj kohe. Brunei ka paraqitur ligje të ashpra islame që përfshin dënimet me vdekje përmes gjuajtjes me gur për tradhti bashkëshortore dhe marrëdhënie homoseksuale. Vendi paraqiti ligje të reja pavarësisht valës së kritikave nga qeveritë ndryshme botërore, grupet e të drejtave të njeriut dhe personalitetet e njohura botërore. Me këtë legjislacion, Brunei bëhet vendi i parë musliman në Azin Lindore dhe Juglindore që do të ketë një kod penal të bazuar në shëriat apo ligjin islamik, duke ju bashkuar kështu vendeve të lindjes e mesme si që është Arabia Saudite, dhamë blokun e lajmeve. Dëgjues të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.